þegar það eru mikill ágreiningur uppi, þegar mikla hræringar eru þjóðfélaginu, þá þarfti Winston Churchill og Davíð Oddsson.
Við ætlum ekki að borga annarmannaskuldir, annarmannaskuldir. Hvað ég þá að segja með þessu?
Íslenska ríkið er skuldlaust.
Þrældómur fyrir annarmannasök. Það lærði ég ekki á ömmu minni.
Guð blessi Ísland.
Við verðum að hrópa húrra fyrir þessum mönnum. Lengi lifi. Húrra!
Húrra! Húrra! Húrra! Húrra!
Einkavæðing ríkis fyrirtækja hefur á nokkur svafa mjög styrkt íslenskt efnahagslíf.
Húrra!
Íslenskir bankar hafa leikið lykil hlutverk í útrás íslenskra fyrirtækja á erlenda markaði.
Húrra!
Guð blessi Ísland.
Ég hef aldrei verið að bera lof á þessa útrás.
Húrra!
Guð blessi Ísland.
Þessir aðra sem ránu þessa peninga til þess að græða á því, ekkert ljótt við það.
Þeir eru menn sem vilja græða á daginn og grilla á kvöldin og þeir vilja bæta kjöru sín og sinna.
Halleluja.
Ég söng aldrei þennan útrás og söng. Ég hef aldrei verið að vera lof á þessa útrás. Ég fannst hún alltaf vera mikið furðuverk.
Að ljúga öðrum er ljótur vani. Að ljúga sjálfum sér, hvers manns vani.
Guð blessi Ísland.